Vilcienu mašīnu starotbiedrība šoreiz neprecizēja, kad streiks beigsies, norādot, ka tas ir beztermiņa, un par darba atsākšanu tiks paziņots 48 stundas, pirms tās biedri atgriezīsies pie vilcienu vadības pultīm. Šis streiks Eiropas lielākajā ekonomikā varētu ilgt vismaz nedēļu, nodarot milzu zaudējumus Vācijas dzelzceļa uzņēmumam Deutsche Bahn. Arotbiedrība pārstāv aptuveni 20 tūkstošus vilcienu mašīnistu. Tā pieprasa algu paaugstināšanu par 5% un darba nedēļas saīsināšanu par 2 stundām, kā arī tiesības pārstāvēt citus dzelzceļa darbiniekus, piemēram, biļešu pārdevējus un restorānu vagonu personālu. Aizdītajā nedēļas nogalē paredzētās sarunas izpalika, Deutsche Bahn vadībai arotbiedrību kritizējot par emocionālu, nevis racionālu pieeju sarunām.